živimo zajedno.
Emisija posvećena osobama sa invaliditetom.
Moj sagovornik je 34-godišnji Saša Olimpijević. Saša je zaposlen u upravi grada u svojoj struci, pričat ćemo o čemu se radi, i on je osoba sa invaliditetom. Imamo specijalan povod za ovaj razgovor, a to je taj što je Saša predložen za Đurđevdansku nagradu grada Kragujevca u oblasti humanitarnog rada. Humanitarni rad je nešto što ga odlikuje u poslednje vreme, po čemu je najpoznatiji u poslednje vreme, i o tome ćemo takođe danas pričati u ovom razgovoru. Pa, Saša, pre svega, dobar dan, dobrodošao u program Radio Zlatovski.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ti i ja ću biti na ti, zato što se već dosta dugo znamo. Smo se upoznali u trenutku kada si vodio plivački klub za osobe sa invaliditetom. I ono što je meni onda privuklo pažnju, što mi je bilo jako interesantno, jeste što ni ti sam nisi znao da plivaš. Pa čini mi se da si tada naučio ili si bar učio da plivaš. Jesi li naučio da plivaš?
Učio i naučio.
Da je bila tvoja ondašnja motivacija da se baviš upravo učenjem drugih da plivaju, odnosno da povediš jedan takav klub?
Pa eto, spletom okolnosti, morao bi da se vratim malo ranije, što kažu, neko pređašnje doba, a to je 2009. godine, kada sam upisivao prirodno-matematički fakultet koji sam uspešno i završio. Bio je, da kažem, prvi susret uopšte sa terminom osoba sa invaliditetom, pošto ja do svog upisivanja na fakultet zapravo nisam znao da sam osoba sa invaliditetom, iako sam sa urođenim invaliditetom, iz razloga zato što sam uvek bio, da kažem, u društvu prihvaćen kao zdrava, uslovno rečena, osoba, i nisam imao nikakvih diskriminaciju tokom svog nekog školovanja i socijalno-društvenog života. E sad, na fakultetu mi je fakultet ukazao na mogućnost učlanjenja u udruženje studenata sa hendikepom. I tako sam u stvari uplivao u svet osoba sa invaliditetom, da bih nakon toga čuo za te sportske klubove i želeo da se, eto, ja nešto uključim u neki sport koji sam smatrao da je baš prilagođen mojim nekim potrebama, odnosno mogućnostima, jer opet trenirao sam ja i kao dete i karate i odbojku i svašta nešto kao zdravo deca. A onda sam shvatio da u stvari dali ste želje da ja budem prihvaćen, pa nisam ni osjetio u stvari pravu neku pažnju da je posvećena konkretno meni, iako je verovatno bila potrebna. I to je u stvari prouzlokovalo to da se ja orijentišem, ajde da vidim, znači, kako je, da kažem prosto rečeno, kako to izgleda u svetu osoba sa invaliditetom. I tako sam upoznao ljude koji su osnivali ta sportska udruženja, odnosno sportske klubove, i spletom okolnosti, zbog manjka, jel te, samog tog sportskog sveta osobe sa invaliditetom, manjka ljudi, predloženo mi je da budem predsednik plivačkog kluba osobe sa invaliditetom Kragujevca. Što sam i prihvatio, mislim, u početku je bilo radost, posle je bio strah, kako ću se to da vodim, jer ja u tom trenutku sam u stvari bio na nivou grada Kragujevca najmlađi predsednik nekog sportskog kluba. To je možda jako bitno da se napomene, jer sam imao diskriminaciju i od kolega iz drugih sportskih klubova, pogotovo plivačkih. Ta ljubomora se verovatno javila kada smo počeli da ostvarujemo prve rezultate. Plivački klub Kragujevčani je imao bio je jedan od najuspešnijih plivačkih klubova. Imali smo nagrade sa međunarodnih i državnih takmičenja, što je diglo na viši nivo sam taj plivački sport. I samim tim, kroz to plivanje i obuku tih plivača, odnosno redovnih treninga, došli smo na ideju, jel ti, da se uključimo u tu neku školu plivanja. Tada je bio aktualna Akademija Čavić i poštovani Milorad Čavić nam je ponudio sporazum da volonterski oni, o svom trošku, angažuju svoje trenere, čak i Milorad učestvovao lično on, i obučavao nas. I tu smo uspeli u tom prvom mahu, ja mislim sad, već me malo izdaje sećanje, mislim da je to bila 2011-12. Imali smo oko desetak ljudi koji su naučili da plivaju. Međutim, ja i dalje tada nisam znao da plivam, jer sam ja više bio kao neki nadzorni organ da vidim kako to funkcioniše. I onda smo našli još par nekih, da kažem, volontera, trenera, koji su nas nakon Miloradovog odlaska obučavali i tada sam ja, spletom okolnosti, naučio, zato što sam morao, odmah se požalim. Terali su me da uđem u bazen, zato što ako ja kao predsjednik ne znam da plivam, jel te, to ruši reputaciju samog kluba. Tako da, eto, uspeo sam i savladao sam te osnove plivanja. I dalje ja, što kaže, kada odem negde na otvoreno, na more ili jezero, koristim onaj mišić, čisto nešto psihološki, verovatno. Inače sam, slobodno mogu da kažem, dobar plivač, sad možda nisu tačni stilovi, ali svakako da, jel te, naučio sam suštinu.
Ja sam počela naš razgovor upravo isticanjem da si osoba sa invaliditetom, ne zato što bih to inače uradila, nego zato što je ovaj razgovor posvećen toj temi jednim svojim delom. Inače, i sama se pitam da li je to trebalo da istaknem i da li to treba da se generalno ističe u prvom planu. Ali ajde prvo da našim slušalcima u najkraćem samo kažem, evo, pomenuo si da je u pitanju urođen invaliditet, o čemu se radi i evo, takođe, rekao si da u prvom delu svog života ti praktično nisi bio ni svestan od toga da si osoba sa invaliditetom.
Što se tiče mog invaliditeta, to je porođena povreda. Prilikom rođenja, pošto sam bio krupna beba, imao sam, da kažem, fizičku povredu koja je prouzrokovala nedovoljno razvijenost desne ruke i, da kažem, ograničene pokrete, i to me prati, jel te, kroz ceo život. I pored nekih operacija koje sam imao i svega, sve je to bezuspešno, mada mislim to me nije pokolebalo i dan danas da se nadam nekom boljitku. Jednostavno, treba svaka osoba sa invaliditetom da radi na sebi, na svom nekom jačanju prvenstveno duha, a samim tim i tela. I uvek sam za bilo kakve aktivnosti. Pored toga, kad sam, da kažem, uslovno rečeno, zatvorio taj plivački klub, nastavio sam da se bavim drugim sportovima, tako da me to nije sputavalo da, eto, da kažem, dignem ruke od sebe i od nekog svog, nekog, da kažem, ličnog usavršavanja. Što se tiče samog invaliditeta, ja, kao što sam rekao, nisam imao u nekom, da kažem, mlađem životnom dobu direktno kontakt sa ljudima koji su bili u smislu diskriminujući.
Da se vratimo prvo na porodicu. Tebi je, dakle, porodica vaspitavala kao zdravog momka i osim što su te vodili po lekarima, nisu mnogo naglašavali tvoje
invalidnje. Apsolutno. Pa ovako, u principu ja se i ne sećam tog, nažalost, ili na sreću, tog dela koji se odnosi na samo, jel te, lečenje, odnosno svakog dana reha centar i ostalo, to moja mama najbolje zna. Ali, ja kažem često, mislim, kroz neki žal u smislu da sam oduzeo najbolje godine života svoje porodici, baš zbog tog nekog, da kažem, problema koje ima. Međutim, moja porodica nikad to nije smatrala kao problem i to verujem da svaka porodica koja ima dete koje ima neku smetnju u razvoju, da ne gleda kao problem. I to je ono što je u stvari diskriminujući. Ako mi govorimo sada ovako kao, da kažem, u neformalnom razgovoru, opet ispada da mi diskriminišemo nekoga ako kažemo vi osoba sa invaliditetom ili ti si osoba sa invaliditetom ili nešto. Upravo tako. Zato što, ali opet s druge strane, ako gledamo, mi svakako spadamo u neku grupu i mi, hteli ne hteli, mi pripadamo nekoj kategoriji ljudi. Kao što imamo klubove, mislim, ili sportske, ili uopšte, da kažem, pripadnika neke opredeljenosti, samim tim je i upravo grupa osoba sa invaliditetom takva da mi pripadamo nekom društvenom staležu. Nažalost, možda nije na pravi način to otišlo u javnost kako bi trebalo i uopšte nije prihvaćeno u našem narodu, nažalost. To mogu da budem, što kaže, da posvedočim, pošto sam spletom okolnosti proputovao dosta zemalja Evrope, pa eto i ta Albanija koja nije zemlja Evrope, a često je u nekom negativnom kontekstu pominjemo, mnogo sam bio bolje prihvaćen tamo nego u smislu baš tog nekog aspekta pogledu stvari na moj hendikep. Znači, hotel u kome smo bili smešteni tokom jednog projekta je maltene imao brigu da li mi je potrebno nešto dodatno, da li mi je adaptirajuća soba, da li mi je toalet odgovarajući. Iako ja nemam takvih potreba, oni su apsolutno na početku hteli da ukažu sve i stajali su na raspolaganje za bilo kakav vid ovaj podrške, što je opet, moram da kritikujem grad Kragujevac, jako poražavajući, jer u našem gradu retko koji hotel ima adaptaciju za osobe sa invaliditetom, a usluga je opet nedovoljno dobra. Možda sami ljudi nisu dovoljno edukovani ili se javlja neki strah od neznanja ili od povređaja osjećanja, možda je to u stvari glavni problem.
Upravo sam htela da te pitam, da te vratim zapravo na onaj trenutak kada si upisivao fakultet i kada su ti ponudili da se upišeš uz nekakve privilegije, uslovno rečeno, ili da se tamo učlaniš u određena udruženja. Kako si to emotivno doživeo, s obzirom da kažeš da malte ne pre toga nisi bio ni svestan da si u toj kategoriji? A to su osetljive mladalačke godine, to je 18 godina, to je ono vreme kada svi sazrevamo i svi želimo da imamo najlepšu sliku o sebi, čak savršen.
Zapravo prvi problem je nastao u upisivanju srednje škole. Odnosno, nakon završetka osnovne škole i nakon polaganja prijemnog, regularnog, primljen sam u drugu tehničku školu za pejzažnu arhitekturu. Međutim, direktor tadašnji mi je rekao da, odnosno pozvao mene i mamu na razgovor i rekao da možda to nije najbolji izbor moj za školu iz razloga što ja to neću moći da radim u budućnosti. I on mi je tad otvoreno rekao, nije problem za ta 3-4 ispita koja su stručna, odnosno predmeta, da mi sredimo, da tu imam ja visoke ocene ili jednostavno da dobijem LTE za prolaz, ali jednostavno neću moći time da se bavim. Ima puno grafičkog crtanja što zahteva asistenciju, odnosno upotrebu obe ruke, ima dosta preciznog merenja i ostalo. I on mi je predložio da pređem u neku od, uslovno rečeno, štreberski škola, negde gde u stvari trebam intelektualno, jel te, da više napredujem nego, jel te, fizički. I onda sam odlučio se za drugu gimnaziju. Tu sam u stvari imao najveće probleme, da kažem, na početku, ali me tada druga gimnazija, koju i dalje volim, mislim, moja škola, jača je od prve, ali imao sam diskriminatorni faktor u smislu srednja škola nije obavezna. To mi je, nažalost, moja voljena razredna govorila stalno kad mi je moja majka dolazila na roditeljski. Pa je pokušaj kolektiva da me nasilno isključi iz škole, pošto ja nisam htela da se povučem, odnosno da ostupim, jer je ministarstvo donelo odluku da po predlogu druge tehničke škole se ja upućujem na neku od gimnazija. S obzirom da sam ja želeo drugu gimnaziju zbog tog opšteg smera, da mogu nešto dalje da se usavršavam. Gimnazija nije bila oduševljena da im dolazi đak koji je, da kažem, primljen preko preporuke, pretpostavljam kako su to oni doživeli. Iako nisam ja bio uopšte slab đak, ja sam bio vrlo dobar, ali u odeljenju gde su đaci bili đaci generacije sa Vukovom, Odisejom, Dostejevom, diplomom, tatini i mamini, ja sam bio, što kaže, malo zrnce u celom tom, toj Sahariji, odnosno pesku. I najveći problem u stvari predstavljalo to, da kažem, taj pogled u smislu da ja nisam adekvatno sposoban da ispratim to gradivo koje se, jel te, plasira u gimnaziji. Međutim, to sam zapravo i demantovao ih sve. Međutim, bilo je, stvarno je bilo teških, da kažem, trenutaka u samoj gimnaziji, ali zapravo nikad me tu niko, bar ja nisam shvatio, da me u stvari neko diskriminiše zbog samog invaliditeta. Više to bilo neke u smislu neka gordost da smo mi škola na glasu koja sada ruši ugled jer je došao neko sa strane ko možda navodno nije dovoljno sposoban, jel te, da osluša.
Da se vratimo fakultetu koji si ti završio neobičajno dobro u odnosu na druge studente. Kad kažem neobičajno, ipak nije tako česta pojava da ljudi diplomiraju na dve studijske grupe. Ti praktično imaš dve diplome. A evo, krenuli smo malo pre od priče da si upravo tu ušao ozbiljno u razumevanje svog sveta sa invaliditetom. Dakle, je izašla ta potreba da se završe dve studijske grupe. Da li ona možda bila kompenzatorska u smislu, evo da vam pokažem šta ja sve mogu?
Ne mogu da lažu sada slušalice, ovo je bilo trik pitanje, okej. Okay. Ali evo, bit ću iskren, kao i uvek, jest bilo to. Ja volim da kažem svima, da kažem novim saradnicima sa kojima sarađujem, fakultet sam upisao da bi se inatio. Fakultet jedan sam završio da bi im pokazao da mogu, a drugi fakultet sam upisao, odnosno studijsku grupu, čisto da bi sebi pokazao da i dalje mogu. I ostao sam dužan svojim roditeljima da upišem doktorske studije, čisto da bi, jel te, krunisao sve to i da im pokažem da stvarno nisu, što kaže, ni jedan trenutak svog vremena uzaludno protrošili na mene. I mada sam to i pokazao i završetkom master studija i evo sad zaposlenjem u gradskoj upravi, smatram to nekom, da kažem, krunom, jer nažalost se promenio obrazovni sistem kod nas, zato sam i upisao u stvari drugi smer biologije, meni je primarni ekologija. Međutim, vi kao prosvetni radnik ne možete da radite kao ekolog, već kao biolog, tako sad se promenilo, pa ne možete da radite bez master studija, odnosno magistrature. I to je se uslovilo da ja dodatno se usavršavam i onda sam jednom rekao, ok, od prosvete nema ništa, hajde nešto drugo. Mada i dalje radim često sa prosvetom, jer sam taj, znači, posao, odnosno to zanimanje koje sam završio, ekologiju i biologiju, možete da radite svakako preko neformalnih grupa ili organizacija, što i radim. I tako da sam ostao i dalje u toj nekoj vezi, o korelaciji sa decom, i to mi u stvari nešto što mi ispunjava.
Sećam se da je taj proces tvog zapošljavanja išao malo teže i evo upravo ovo što sada slušamo o tebe, o teškoćama zapošljavanja u prosveti. Ja znam mnogo prosvetnih radnika koji su zaposleni bez obzira na to da li imaju, ne znam, licence ili šta već je sve potrebno, doktorske studije, govorim sad o osnovnim i srednjim školama, naravno ne o fakultetima. Šta misliš, da li je upravo to što si osoba sa smetnjom u razvoju uticalo na to da teže dobiješ posao? Da li se osobe sa invaliditetom teže zapošljavaju, a svi kažu da se teže zapošljavaju? I da li ovaj posao koji sada obavljaš zapravo dobijen zato što ti imaš dve diplome i veoma si stručan upravo za ta pitanja vezana za životnu sredinu, to je tvoja struka, ili opet si morao da posegneš za onim diskriminatornim, specijalno zapošljavanje, privilegije koje dobijaju preduzeća kada zapošljavaju osobe sa invaliditetom?
Generalno i dalje se, mislim da kažem, osobe sa invaliditetom teško zapošljavaju. To je, nažalost, neminovna činjenica. Iako nacionalna služba pokušava kroz razne neke programe, pa čak i republička, da da kažem, da stimulišu i sama preduzeća i ne samo privatnike, već i državna preduzeća. Međutim, mislim da nema dovoljne zainteresovanosti iz razloga što imamo tu sad nekoliko problema koji se prožimaju, a to je možda nedovoljno adekvatna stručna sprema samih osoba sa invaliditetom. Nažalost, mnogo mali broj osoba sa invaliditetom završava neke visoke i više studije, odnosno škole. Sada ako idemo ovako banalno, mislim, generalizujemo, koje firme mogu da zaposle osobu sa invaliditetom sa srednjom školom, koji su to poslovi koje osoba sa invaliditetom sa srednjom školom može, ako nije, na primjer, ekonomija ili nešto što može, onako da kažemo, rad na računaru ili bilo šta. Uglavnom su, nažalost, firme i kompanije te koje traže fizikalce, odnosno fizičke radnike. Znači, njima možda nije bitna škola, ali je bitno da je fizički sposoban. A mi imamo mnogo mali broj osoba koje su fizički sposobne. Tako da mislim da je u stvari tu generalno problem. Znači, ne mogu da kritikujem vlast sad, da kažem, nisu dovoljno angažovani, ali svakako da vlast je onda, da kažem, vrši privid tog problema, da mi nemamo taj kadar u stvari koji je potreban našim kompanijama, hajde onda da napravimo preduzeće neko koje može da zapošljava i druge kadrove. Mislim da je to generalno izazov za državu, ali ne razumijem zašto država se ne uhvati u koštac sa tim, jer je na nivou Republike preveliki broj, nažalost, nezaposlenih osoba sa invaliditetom. I ako već govorimo o osobi sa invaliditetom i o onom mom pređašnjem pitanju o humanitarnom radu, s obzirom da puno porodica pomažem, postoje dosta porodica koje imaju ili osobe sa invaliditetom u kući, da li invalid rada ili stečeni invaliditet, tako da generalno to su porodice koje su na rubu egzistencije, što znači da država treba da reaguje što pre i da nađe neki mehanizam kako im pomoći. Jedno je socijalni program i jedno je socijalno primanje, ali to je, složit ćemo se, nedovoljno. I ja znam puno osoba sa invaliditetom koji su, da kažem, uslovno otišle u penziju, stekle neko, da kažem, rad koji je bio potreban, međutim, oni nemaju dovoljno sredstava za normalan život, za taj društveni život. Kada pričam o društvenom životu, mislim da nemaju dovoljno sredstava da odu u pozorište, u bioskop sa društvom, znači očekuju da im neko nešto plati, iako bi možda mogli da se obezbede, jel te, da odu do samog mesta događaja, nemaju dovoljno novčanih sredstava da uživaju, da kažem, u tom nekom normalnom životu, što kažemo uslovno. Što se tiče mog zaposlenja, ja volim da kažem, možda sam jedan od retkih primjera koji sam se zaposlio bez kao pomoći, ako govorimo o pomoći, a opet čista desetka onda gde sam, jel ti, trebao da budem, odnosno u oblasti zaštite životne sredine, to je Gradska uprava za razvoj investicije. Kolege su mahom biolozi, ekolozi, ono što sam u stvari i ja završio, i posao koji radim, da kažem, radim onako sa nekom lakoćom, u smislu da već 80% stvari i poznajem, ali eto, sad su to neki, da kažem, pravila i regulative koje se stalno, jel te, menjaju, i jednostavno to usvajam sada tokom rada.
E sad dolazimo do onog glavnog zbog čega smo se ovde danas i sastali, ako je ovo bio jedan onako poduži uvod i izgleda da će uvod biti veći od razrade i zaključka. Predložen si za Đurđevdansku nagradu za humanitarni rad i ja znam da si poslednjih par godina veoma angažovan oko humanitarnog zalaganja za druge ljude, odnosno oko zalaganja za pružanje pomoći drugim ljudima. Drago mi je što čujem da je to i pomoć i za osobe sa invaliditetom, to baš nije tako često, da jedna osoba koja ima, mada u stvari unutar udruženja, ja znam da se tu ljudi dosta jedni za drugi angažuju. Pa evo, ajde prvo da čujemo ko te predložio, pa ćemo onda da govorimo o samom humanitarnom radu.
Malo nezgodno pitanje, pošto ima dosta predlagača, pa ne mogu sad da se setim, ali jedno, mislim, neke institucije za koje je meni, da kažem, konkretno važno i jako mi je drago, a to je Dom knjeginje Ljubice, koje inače sa njima imam izuzetnu saradnju i sve, što kaže, što nešto konkretno treba toj deci, naravno da oni imaju svoje fonde koje im obezbeđuju sva sredstva, ali opet s druge strane ne možete sve da kupite i deci je nekad drago da se uključe, jer i sami njihovi korisnici su često deo naše priče o svemu tome. Čak smo planirali da organizujemo neki kamp ekološki koji će biti uključena baš konkretno deca iz Doma knjige Ljubice. Onda takođe planinarsko društvo Žeže, čiji sam ja član i koje se odaziva na sve moje, da kažem, apele, neke veće i enormne. Ono što u stvari je interesantno, da ja, mislim, interesantno, a možda neko bi rekao malo i glupo, da se tako izrazim, ja se radim sam. I često dolazim do pitanja zašto to radiš sam, zašto se ne povežeš sa nekim. Jednostavno, ne mogu da se povežem iz razloga što nema dovoljno ljudi, odnosno, zapravo, ovoliko godina radim, nema nikog ko bi želeo da se toliko uključi u rad i da se posveti drugima. Znači, da se razumemo, ja sam svoj život predodredio, odnosno, ispred svih drugih sam stavio te ljude, što možda je, mislim, nije možda, nego sigurno je neispravno, jer prvo treba, jel te, da vodim brigu o svom životu, ali eto, računam, radim, imam neka primanja, mogu deo da izdvojim, znači ne idem po kafićima više, ne, što kaže, ne provodim se, ne ludujem, ali zato želim da osobe kojima je potrebna pomoć, probam sa jednim delom nekih, da kažem, pomoći da ih pomognem. Ono što u stvari, opet se vraćam na taj planinarsko društvo Žeželj, znači imam porodice, odnosno javljaju mi se slučajevi kada je nešto stvarno enormno hitno, i kada je nešto zahteva angažovanje mnogo velikog broja ljudi. Ja funkcionišem tako što sad uglavnom, mislim, ljudi već i godinama znaju, pa, na primjer, vi ste par puta mi donirali nešto, već imate i moj kontakt, pa me pozovete, kažete imam, ne znam, posteljinu, ja dođem, uzmem, to nije problem. Ali je problem kada mi se javi porodice koje treba, na primjer, ne znam, 10 ćebića, trebaju i dva jorgana, ne znam, 15 čaršava. Ja ne mogu da nađem tako brzo taj broj, jer možda vi imate samo jedno ili dva. Znači, ja ne mogu da samo zovem vas, nego moram da zovem veliki broj ljudi, da obavestim da mi je to potrebno. E onda bi je najbolje preko tog planinarskog društva, zato što u našem društvu imamo 500 i nešto članova i imamo Viber grupu, gde ja u stvari napravim jedan poster informativni, da mi treba za tu i tu porodicu to i to, ubacim nekad fotografiju čisto da, ovaj, na primjer, kuće gde ti ljudi žive, jer su uglavnom to ovaj, neke male kućice skromne, da čisto ljudi imaju predstavu koliko je to u stvari hitno. I ti, naravno, postovi se šeruju svuda po društvenim mrežama, onda se angažuju firme, radnici raznih firmi, ne znam, na primjer, u ovoj poslednjoj akciji mi učestvovali dobrovoljno vatrogasno društvo, radnici Siemens kompanije. Znači, to su u stvari ljudi koji su čuli od nekih drugih. Ja njih nisam lično kontaktirao, ali znači čuli su od, što kaže, od usta do usta je otišla informacija i to me jako raduje, zato što u stvari tako i jednostavno jedno moguće da funkcionišem sam. Inače, sam realno protiv vetrenjača je nemoguće. I ja uvek volim da kažem i da napomenem svima i koji pomažu i koji primaju pomoć. Ja niti sam Crveni krst, niti socijalna služba, niti sam predsednik države. Ja ne mogu da im rešim ni njihov stambeni status, ni materijalni, ni ništa, ali mogu da im olakšam život, eto, da prebrode nešto. I ima puno porodica koje smo zapravo, da kažem, izvukli sa tog ruba ovaj, egzistencije tog socijalnog debakla iz razloga što probali smo da im nađemo posao, nekima smo našli, neki su voljni da rade. Našli smo mogućnost, ja nisam znao, sad opet ne želim to u javnost da pričam, ali postoji neka mogućnost za socijalne slučajeve da deca im idu u besplatne vrtiće. Ne znam sa kako to ide, verovatno ste upućeni, mislim slušalci. Tako da i to smo, mnogi ljudi ne znaju da postoje te mogućnosti, tako da smo mi u stvari bili, odnosno ja, medijator tih nekih informacija.
Prvo sam to htjela da te pitam, zašto pričaš mi kad je to ja?
Pa mi u smislu, ja sve te ljude koji pomažu smatram da su deo mene i deo moje priče. I ne volim nikad da kažem ja sam nešto uradio, jer ja realno ne bi ništa uradio bez tih ljudi, odnosno donatora koji su omogućili sve to da se sprovede. Naravno da sam, ajde ja sad da budem ja, ja inicijator, ja organizator, ja mozak operacije, ali realno džabe sve to, ta logistika, ako vi nemate ljude koji će da vam odbezbede ono što u stvari treba da delite i da prosleđujete. Tako da generalno ja zato uvek kažem mi. I ovaj, ono što je još interesantno, često me ovaj, prijatelji koji nekada s vremena na vreme mi asistiraju i pomažu, kažu zašto se kriješ iza svoje organizacije? Ne, ne krijem se iza organizacije Zeleni mir, već Zeleni mir je pravno ovaj, da kažem, figura u celoj ovoj priči koja može da lobira kod nadležnih organa. Složit ćemo se, kao što sam malo pre napomenuo, razne organizacije, institucije, nažalost lokalne, ne rade ako se vi obratite kao fizičko lice, odnosno zanemaruju ovaj, vaše pozive, apele. E, ovako je malo drugačije kada vi imate zvaničnu organizaciju, memorandum, stavite neki tekst, udarite pečat, pa bar se, što kažu, dosta je da odgovore, makar i negativno, ali odgovore. Tako da to je u stvari, da kažem, paravan zbog čega se krijem iza organizacije, to je eto baš zbog tog nekog kontakta sa ovaj, nadležnim institucijama, a zašto se krijem iza ljudi, iskreno bez tih ljudi ne bi bilo ničeg.
Jer mogu se povezam sa tobom, jer ima mesta u automobilu, s obzirom da znam da je auto uvek pun upravo tih stvari koje su potrebne drugima i koje ti prosleđuješ drugim.
Nešto bi skombinovali. Ovaj, uglavnom ne mogu, mislim, čak ni bebicu ne bi mogao da povezem u autu. Ovaj, nažalost, tako da mora da mi se najavi, tako hoćete se voziti sa mnom bar jedno 3-4 sata pre da bi prepakovao auto. Nažalost, sa troje vrata je, pa je malo još nezgodnije i to, ali generalno mi je svakog dana auto pun. Mislim, ja kažem na sreću, to znači da ima dosta humanih ljudi koji doniraju i koji žele da pomognu našim sugrađanima. I to ono što, opet to sam zaboravio da kažem, Kragujevac izdvaja od drugih gradova. Ja sam radio još nekoliko gradova, da kažem, manjih, ali nigde nije bila veća humanost nego u Kragujevcu, mada možda zato što su i manje sredine. Konkretno ovaj, teritorija Krnjeva, ne znam, Rače, Svilajnca, to su opet, da kažem, nešto tu relativno blizu. U Mladenovcu sam imao pokušaj koji nije uspeo. Ovaj, ali možda zato što opet ovde, što kaže, ljudi vole kad je naš čovek. Ja sam tu što kaže, starosedelac, Kragujevčanin, dosta porodice me zna iz nekih drugih priča i baš ono što ste i vi pomenuli, znamo se godinama, makar iz viđenja, pa opet nije mi problem da dam nekom nešto, jer znam da je to moj čovjek. Kada odete u drugi grad, u drugu sredinu, malo ko je on, zašto je došao, ali dobro. E sad, što se tiče te diskriminacije u samom ovom poslu, zapravo jedina diskriminacija je što od strane onih koji vi pomažete, znači od ljudi kojima je pomoć potrebna, ne od donatora, što je možda onako malo neobično, iz razloga što tim ljudima, ti ljudi se kao, se kao pijavice okače na vas i oni očekuju stalno, što opet nije loše, ali ako ja njima kažem i uvek im ukažem da sam ja osoba sa invaliditetom, da imam svoj posao, da imam na kraju svoj život i da ne mogu da budem 24 sata podređen samo njima, plus imam, sada ne pretarujem, ali blizu 300 porodica koje snabdevam ili sam snabdevao, znači ja očekujem pozive i od njih. Ne mogu da se fokusiram samo na jednu porodicu i tu je možda taj diskriminatorni faktor od strane tih korisnika koje pomažemo iz razloga što oni zanemaruju da ja ne mogu da ponesem, ne znam, 5 džakova, nego treba neko da dođe da pomogne. Ali opet s druge strane i to su porodice koje su uglavnom lošeg zdravstvenog stanja ili materijalnog, nemaju novca da plate taksi, nemaju fizikalce, neko ko će da prenese te džakove, tako da s druge strane opet možda nije to pravo. Ono.
Šta bi ti značilo priznanje Đurđevdanska nagrada?
Što se tiče Đurđevdanske nagrade, ja iskreno nisam pristalica toga, iako sam prošle godine isto predložen. Prošle godine sam predložen od strane tih porodica koje sam pomagao. Ove godine su se javile, vidim, institucije. Ne znam, tu je i istorijski arhiv i Dom omladine. U stvari, sve institucije sa kojima sam ja sarađivao, pa pretpostavljam da su po toj slobodi me i predložili. Ali sam ove godine ja lično stopirao fizička lica da apliciraju iz razloga što smatram da meni ne treba nikakva nagrada za ovaj moj rad, meni je najveća nagrada to da uspem da pomognem nešto konkretno tim porodicama. Meni treba medijska pažnja u smislu da dođem do budućih donatora ili te porodice koje su ugrožene da čuju da postoji neko ko može da im pomogne. Inače, nagrada kao nagrada, mislim, hvala im ako nešto bude, mada ne znam kako se ni dodeljuje ni određuje ko je šta, video sam da sam tamo, ne znam, u top 3, 4, koliko već ima predloženih iz te oblasti. Mislim, želim sreću svima, ne znam šta je nagrada, verovatno neka zahvalnica, priznanje. Mada opet sa druge strane, sada budem i bez ovoga.
Ima i novca, moram da kažem, možda ćeš moći da ga upotrebiš upravo za humanitarne svrhe.
Eto, to nisam znao, ali to me raduje sad. iz razloga što ja novčane sredstva ne uzimam za donacije, to je nešto što me izdvaja od drugih, da kažem, kolega koji rade slične ili iste poslove. Znači, kod mene, ako želite vi sada da donirate, na primjer, ne znam, 5000 dinara, ja vam kažem, slušajte, evo, imam porodicu kojoj treba to od namirnica, ili od hemije, ili od, ne znam, garderobe, evo vam prodavnica, kupite, pozovite me kad kupite i to je to. Iz razloga što jednostavno ja ne želim, s obzirom da radim u gradskoj upravi, da sutra neko upire prstom i da kaže, eno, onaj državni službenik tamo, gradski, nešto mulja. Stvarno, reč muljanje mi je preko glave, mislim, danas živimo, nažalost, u državi koja je, tako reći, muljatorska. I onda ne želim da se moje ime bilo gde pominje, da kažem, uzaludno, u nekom negativnom kontekstu, iz razloga što smatram da ne rušim samo ugled našem gradu, nego uopšte i svojoj porodici, što mi apsolutno nije, da kažem, ideja, jer ja ne vidim smisla u tome da nešto imam neku korist od toga. Iako sam imao dosta, naravno, mislim, mi smo Srbi, volimo da komentarišemo sve, ja verujem da postoje negativni komentari za mene, ali, na primjer, zašto vozim Volvo, zašto ne vozim neko zastavino vozilo, ne znam, kaže, verovatno si prodao neko, napravio si onu second hand prodavnicu, rekao, moram da imam jedan lanac čitav kao plazu da bi mogao da imam Volvo, ali nema veze, tako da, mislim, ima tih nekih komentara, ali generalno nas koji ovo radimo što radimo, to ne dotiče, jer iskreno, zato opet, eto i to možda je bitno da se napomene, zato i radim preko udruženja, odnosno udruženje stoje iza mene. Baš zbog tih nekih finansijskih troškova koje imam ili bilo čega, sad su, hvala Bogu, sve javno i transparentno. Svako može da uđe i da vidi koliko je novca uloženo, za koju godinu, za koji projekat, tako da apsolutno, što kaže, ne bežim od nikakve odgovornosti, jer je zapravo materijalno i nemam. Tako da, to je to.
Vidimo se, nadam se, na dodeli Đurđevdanskih nagrada. Ovim sugerišem da, eto, očekujem da dobiješ nagradu i pričat ćemo možda, ovaj razgovor će možda imati nastavak tada. Hvala ti što si bio gost Radija Zlatost.
Hvala na pozivu. Ja evo samo da iskoristim sad kraj emisije da apelujem na građane, znači slobodno kogod može nešto da donira. Što kaže, od igle do lokomotive uzimamo sve. Naravno, malo je problem sa kabastim kabastim nameštajem u smislu kauča, kreveta, to je malo problem pošto ja nemam auto koji može da preveze takve stvari, ali nije nemoguće, može da se, evo sad smo skoro prevezili neki trokrilni garderober, znači postoje ljudi koji hoće da se uključe i tako da pomognu, znači ne moraju da pomognu u smislu donacije takve, nego nešto da asistiraju. Mogu da se jave putem Facebook stranice Saša Lempijević ili jednostavno putem mog broja 065-988-1303. Za svaku saradnju sam, tako da eto, još jednom hvala vama i svim sugrađanima koji su učestvovali i koji će učestvovati u našim akcijama.
Ova emisija je nastala u okviru projekta Lokalni mediji u službi zajednice Mediji za sve, koji se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a administrira Medija i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove Medija i Reform Centra Niš i ambasade SAD-a, već isključivo autora.